რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოში 18 საათი ამ დღეს მე პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რა ინფორმაცია მიიღო წითელი ჯვრის კომიტეტისგან ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი ექიმის ოჯახმა?
მდგომარეობის შესახებ გითხრა მონაცემები, რომ ნორმალურად გრძნობს თავს და ფიზიკურად კარგად გამოიყურება, ასე ვთქვათ, თვითონ წერს, რომ ნორმალურად ვარ და პრობლემა არ მაქვს.
გადაიფიქრებს თუ არა აჭარის ადგილობრივი პარლამენტიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას?
ჯერ კიდევ რაღაც ტიპის კონსულტაცია უმრავლესობის შიგნით არ არის დასრულებული, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ალბათ ეს კონსულტაციები იქნება გაგრძელებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების ეპიცენტრმა დღეს რამდენიმე საათით გადაინაცვლა პარლამენტიდან ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, სადაც გაროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის 90 წლის თავის აღსანიშნავ ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრი თია წოლკიანი ესწრებოდა. ოპოზიციის წარმომადგენელთა მობილიზაციის გამო შენობას პოლიციის გაძლიერებული კორდონი იცავდა. აქციის მონაწილეებსა და სამართალ დამცავებს შორის რამდენჯერმე დაპირისპირებაც მოხდა. პოლიციელებმა ხულიგნობის და წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით დააგავეს 6 პირი, მათ შორის ლეიბორისტი ლაშა ჩხარტიშვილი. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულთა შორის იყვნენ ევროპული საქართველოს წევრები გიგი უგულავა და გიორგი კანდელაკიც, თუმცა მოგვიანებით მათ თავად განაცხადეს, რომ პოლიციის ავტომანქანები ტერიტორიიდან გაიყვანეს და სხვა ადგილზე ჩამოსვეს. ორივე მათგანი აქციაზე დაბრუნდა. პარლამენტის წევრმა გიორგი კანდელაკმა განაცხადა, რომ ბიძნა ივანიშვილის რეჟიმი აგონიაშია.
ასლან აბაშიძის რეჟიმის ბოლო პერიოდს მაგონებს ივანიშვილის რეჟიმის აგონია. მე ძალიან მწუხარ ვარ, რომ ჩვენს პოლიციელებს უწევთ აი ამაზე მოწდენა და ასეთი უღირსის აქციების ჩადენა. მათ მაგივრად მწუხენია, მე ვიცი რომ მათაც მწუხენიათ, მე ვიცი რომ პოლიციაში არის დიდი უკმაყოფილება საკუთარი უფროსების მიმართ, პოლიტიკურად ანგაჟირებული უფროსების მიმართ, რომლებიც დააბრუნეს შევარდნაძის უღირსი პერიოდიდან.
განაცხადა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან აქციაზე დაბრუნებულმა გიორგი კანდელაკმა. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულკიანმა ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობა პოლიციის კორდონის გავლით დატოვა, მანამდე კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ აქციას მისთვის არანაირი დისკომფორტი არ შეუქმნია.
არამცუ რაიმე დისკომფორტი არ არსებობს, არამედ მე და ალბათ ის ადამიანები, ვინც ევროკავშირიდან, UNICEF-დან დღეს ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ, ვერ ვინატრებდით ასეთ ფონს და რეკლამას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვზეიმობთ საქართველოში გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის 90 წლის თავს და ის ხალხი, ვინც გარეთ წვენს, არის ის ხალხი, ვინც ნიჩბით ყრიდა ბავშვებს ციხეში. ამიტომ ეს ფონი სიმბოლურია მათ ამ ფონისთვის.
იუსტიციის მინისტრი თია წოლკიანი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის პოლარიზაცია არ არსებობს და ოპოზიციას 2020 წლის არჩევნებისთვის მომზადებას ურჩევს. იქნებ საქართველოს ამომრჩეველი გაისად ამბობს, რომ ნაციონალები უნდა დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, რატომ არ უნდათ მოემზადონ არჩევნებისთვის, მაგრამ როგორც ჩანს, იციან, რომ არჩევნები დიდი მომავალი არ აქვთ, განუცხადა ჟურნალისტებს თია წოლკიანმა ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობის დატოვებამდე. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა და აქტივისტებმა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან აქციის გამართვა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც დილის 10 საათისთვის პარლამენტის პიკეტირების აქციის გასაგრძელებლად უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოსთან მისულებმა აღმოაჩინეს, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატები უკვე პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა, რომ უმრავლესობის დეპუტატები პარლამენტში შეიპარნენ.
ბერლინის კედლები თბილისში მხოლოდ ერთ მიზეზით არ დაგხვდა, იმიტომ რომ დილის 5 საათზე გააღვიძეს ქართული ოცნების დეპუტატები და როგორც ხრები ისე შერეკეს პარლამენტში, ანუ 7 საათზე ქართული ოცნების ყველა დეპუტატი უკვე პარლამენტში იყო წარმოდგენილი. თუ ასე სურთ მუშაობა, კი ბატონო, იმუშაონ ასე, ჩვენ არ დავიღლებით. შემდგომ სესია რომ დაინიშნება, ისევ ღამეს გავათევთ და ისევ დავდგებით აქ და მე როგორ შევლენ ნახოთ.
ზალო დუმაშვილის განცხადებით ქართული ოცნების დეპუტატებს არ შეუქმნიან იმის კომფორტს, რომ თავისუფლად შედიოდნენ პარლამენტში და როგორც უდუმაშო მათქვა ქვეყნისთვის საზიანო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის და ასევე ევროპული საქართველოს ლიდერების განცხადებებს, რომ ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატები დღეს პარლამენტში შეიპარდნენ, სპეკულაცია და ბინძური ტყვილი უწოდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძე. მისი განცხადებით დილის 9 საათზე იყო დანიშნული უმრავლესობის ხდომა, რადგან 10 საათიდან კომიტეტების ხდომები იწყებოდა, ხოლო 12-ზე პლენარული ხდომა. მამუკა მდინარაძის ინფორმაციით, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც უმრავლესობის ხდომაზე განიხილეს, პროვოკაციების თავიდან აცილება იყო.
ჩვენ დღეს გვიწევს ხვეწნა ჩვენ მომხრეებთან, უამრავ ადამიანთან და ჩვენს თანაგუნდელებთან, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებზე წამოგებისგან, არ წამოეგონ უბრალოდ რამენად პროვოკაციას და უმრავლესობის შეკრების და სამუშაო შეხვედრის ერთ-ერთი თემა ესეც იყო. იმიტომ რომ ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ებრძვიან ეკლესიას, რომლებიც გაყიდეს ტერიტორიები ჩააბარეს რუსეთს და მე გაუპრავეს რეზოლუციით, ამ ადამიანებისგან, რომლებიც ტყუილებს ეაგებენ მთელ თავის საქმიანობას, შეურაცხყოფა კიდევ უფრო მძიმეა ნებისმიერი თავმოყარე ადამიანისათვის და საქართველოსი ამას ცოტა მძაფრად აღიქოვენ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ და ასევე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ დღეს ასევე განაცხადეს, რომ 80 ნოემბერს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის საარჩევნო სისტემის საკითხზე შეხვედრა გაიმართება და ამ შეხვედრის ინიციატორი დიპლომატიური კორპუსია. დღესვე 30-მდე ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომელთაც ეთანხმება ოპოზიციის მიერ შემუშავებულ საარჩევნო მოდელს. ამ მოდელის მიხედვით, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, 2020 წლის არჩევნები უნდა ჩატარდეს ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემით. კერძოდ, პარტიან საარჩევნო ბლოკი პარლამენტში იმაზე მეტ მანდატს ვერ აიღებს, როგორც პროპორციულ, ისე მაჟორიტარულ არჩევნებში, რამდენი პროცენტიც აქვს აღებული ზოგადად არჩევნებში. გარდა ამისა, იქნება მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქები, სადაც მაჟორიტარული წესით არჩევნები გაიმართება და ამ ოლქებში მანდატების რაოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ 6-ისა და არა უმეტეს 8-ისა. ოპოზიციაში იმასაც აცხადებენ, რომ ამ დოკუმენტს გაუგზავნიან ეუთოს წარმომადგენლებს ექსპერტიზისთვის. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით მსგავსი სისტემა საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. ლელო შენების მოძრაობა და ახალი მემარჯვენეები პოლიტიკურ თანამშრომლობას იწყებენ. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ განაცხადეს ლელოს დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ, შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა და ახალი მემარჯვენეების წევრმა ფიქრია ჩიხრაძე. კოორდინაცია კონსულტაციის რეჟიმი ნიშნავს შემდეგ: ლელო შენების მოძრაობა, ახალი მემარჯვენეები, დღეიდან სხვანაბიჯებსაც შევათანხმებთ ერთმანეთთან და გარდა პროპორციული არჩევნებისა საერთო ოპოზიციურ ფორმატში გავაგრძელებთ კონსულტაციებს, განაცხადა შენების მოძრაობის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, მჭიდრო კონსულტაციები იმას ნიშნავს, რომ საარჩევნო პროცესს კოორდინირებულად უყურებენ. შესაძლოა ვიყოთ პარტნიორები საარჩევნო პროცესში, შესაძლოა ვიყოთ კონკურენტები საარჩევნო პროცესში და პარტნიორები უკვე პარლამენტში, ამას გვიჩვენებს მომავალი. მთავარია ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კოორდინაცია ეფექტური იყოს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დღეს 29 ნოემბერს გამართა ახალი პროექტის 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს პრეზენტაცია. საპრივატიზაციო ობიექტების ჩამონათვალი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. დეტალების წარდგენამდე ბიზნესის წარმომადგენლებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მიმართა და თქვა, რომ დღეიდან ხელმისაწვდომი იქნება არანაკლებ 100 საინვესტიციო პროექტი, რათა ბიზნესმა უფრო ეფექტურად შეძლოს ოპერირება. გახარიას განცხადებით, მთავრობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სამუშაო ადგილების რაოდენობა, განათლება, უსაფრთხოება და ყველაფერი ერთად უნდა იძლეოდეს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას. სხვათა შორის, ოქტომბერში, მიუხედავად ზოგიერთი კოლეგების ხულიგნობისა, ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა 5.7%, 10-თვის კი 5.1%, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, საქართველოს ეკონომიკა სჭირდება უფრო სწრაფი ზრდა და სწორედ ამ მიზანს ახალი საინვესტიციო პროექტიო. გიორგი გახარიას განცხადებით, რომ მთავრობა სრულად აქვს გააზრებული თავისი ფუნქცია, რომ ბიზნეს უნდა შეუქმნას კომფორტული და ხელსაყრელი გარემო, რათა ქართული ბიზნესი იყოს უფრო ძლიერი, შექმნას მეტი სამუშაო ადგილი, კონდეს მეტი მოგება და უფრო ფართოდ იყოს წარმოდგენილი საერთაშორისო ბაზრებზე.
ჩვენ ყოველს კარგად გვესმის, რომ საარჩევნო წელიწადია, ჩვენ ყოველს კარგად გვესმის, რომ არის გარკვეული турბულენტობა, მიუხედავად ამისა, მთავრობაც და ბიზნესიც ბევრად უფრო კონცენტრირებულად, წყნარად მშვიდად, უფრო მეტი შემართებით, ეფექტიანობაზე მეტი კონცენტრირებით უნდა ვდგამდეთ ნაბიჯებს, მსგავს ნაბიჯებს, რომელსაც ვგამტრეს.
პრემიერ-მინისტრი ბიზნესმენებს დაპირდა, რომ ყველა პროექტში, რომლის მიმართაც ინტერესი ექნებათ, მთავრობა ეფექტურ მედიატორობას გაუწევს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესს თავაზობენ 100 საპრივატიზაციო ობიექტს, რომლებიც აუქციონზე ერთდროულად გავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 20 დღე გავიდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობიდან. დე-ფაქტო ხელისუფლება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს. ეს ერთადერთი ორგანიზაციაა, რომლის დელეგატს ცხინვალის ციხეში უშვებენ. მისგან ბოლო ინფორმაცია ვაჟა გაფრინდაშვილის მდგომარეობის შესახებ და მოკლე ბარათი ექიმის ოჯახმა 28 ნოემბერს მიიღო. რა უამბეს წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლებმა ვაჟა გაფრინდაშვილის ცოლშვილს და რას ელოდებიან დე-ფაქტო ხელისუფლებაში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
განსაკუთრებული სიახლე არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, ცოტა მიწყნარდება სიტუაცია და გამოუშვებენ. პრობლემა იმაშია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ორთვიანი პატიმრობა აქვს, მაგრამ ვფიქრობ, მალე გამოუშვებენ. მას კარგად ექცევიან. ამ მიმართულებით სანერვიულო არაფერია. ის აქ განსაკუთრებულად არ გვჭირდება. მისი აქ ყოფნა ჩვენთვის პრობლემაა. ამ შინაარსის გზავნილს რადიო თავისუფლებას ცხინვალელი წყარო უგზავნის. საუბარი ეხება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობას. ეს წყარო დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ადმინისტრაციასთან დაახლოებული პირია და კარგად იცის ადმინისტრაციაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. 20 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფება. ამ დროის განმავლობაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა გაფრინდაშვილის საპატიმროში მონახულება მხოლოდ ორჯერ შეძლო. პირველი ვიზიტი ცხინვალის ციხეში 18 ნოემბერს შედგა. ვიზიტის შემდეგ წითელი ჯვრის წარმომადგენელთან კომუნიკაცია ოჯახსაც ჰქონდა. ბოლო გზავნილი ოჯახმა 28 ნოემბერს მიიღო. ექიმიშვილი ირინა გაფრინდაშვილი რადიო თავისუფლებას ამ ბოლო შეხვედრის დეტალებზე უყვება.
წითელი ჯვარი გუშინ იყო შესული და ელაპარაკა პირისპირ მდგომარეობის შესახებ, გითხრა მონაცემები, რომ ნორმალურად გრძნობს თავს და ფიზიკურად კარგად გამოიყურება, ასე ვთქვათ. მოთხოვნა ისეთი კონკრეტული არაფერი არ აქვს წამოყენებული, წერილი არ უბრალოდ ერთი აბზაცი იყო, რომ თვითონ წერს, რომ ნორმალურად ვარ და პრობლემა არ მაქვს, ასე რომ ვთქვათ.
28 ნოემბერს ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურა ბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენელს გრიგორი კარასინს ესაუბრა. პრაღაში გამართული მორიგი რაუნდის დასრულების შემდეგ კარასინმა იმედი გამოთქვა, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი ახალ წლამდე დატოვებს ცხინვალის ციხეს და დღესასწაულს ოჯახთან ერთად შეხვდება. აბაშიძე კარასინის შეხვედრის შემდეგ ექიმის ოჯახს იმედი გაუჩნდა, რომ გათავისუფლების პროცესი მალე დაიწყება. კარასინის განცხადება ბოლო 20 დღის განმავლობაში პირველი იყო, რომელიც რუსეთის ფედერაციის ოფიციალური პირის მხრიდან გაკეთდა. ირინა გაფრინდაშვილი იმედოვნებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
იმედი გვაქვს, რომ რაღაც დადებით თვითონ შეიძლება. იმედი გვაქვს, რომ ეს კარგი მესიჯი იყო. ბოლოდინის რეჟიმში ვართ, ასე რომ ვთქვა. სხვა მართლა უკვე აღარ ვიცით.
ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველი და სამედიცინო ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია ეთხოვენ. თუმცა ცხინვალი ამ საკითხზე ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებს. ადგილზე მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი გამოჩნდა, რომლებმაც ამ თემაზე ისაუბრეს და ექიმის გათავისუფლება მოითხოვეს. ასეთი იყო ცხინვალელი პოლიტიკოსი როლანდ ქელეხზაევი. ეხო კავკაზასთან საინტერესო კომენტარი გააკეთა რუსეთში გავლენიანმა პოლიტოლოგმა ნიკოლაი სილაევმა. მისი თქმით, ბიბილოვის ხელისუფლება ყოველდღიურად კარგავს რეპუტაციას და საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში თავის თავს არაჰუმანურ და არაადამიანურ მმართველად წარმოაჩენს.
В данном случае не надо искать ამ შემთხვევაში რთული პოლიტიკური გათვლები არ უნდა ვეძებოთ იქ, სადაც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების სერიოზული საგარეო პოლიტიკური შეცდომაა. დღეს ისინი გამოიყურებიან ადამიანებად, რომლებმაც სარიელ ადგილზე თავი წარმოაჩინეს არა გულმოწყალე და სასტიკ ხალხადაც კი. ვინ რა დაარღვია, ამაზე თბილისსა და ცხინვალში სხვადასხვა შეხედულება აქვთ, მაგრამ არსებობს საერთო ადამიანური ცნება, რომ ექიმი ხელშეუხებელია. რეალური თუ მოჩვენებითი პოლიტიკური პრობლემების მოგვარება ექიმის ხარჯზე ლამაზი საქციელი არ არის. თუ საზღვარი დაარღვია, ოქმი უნდა დაუწერო და გაუშვა. ეს რეპუტაციის საკითხია. რეპუტაცია კი მორიგ ჯერზე შეილახა. დღეს ყოველი შემდგომი ნაბიჯი აუარესებს იმას, რაც უკვე გაკეთებულია. ერთადერთი გონიურული გამოსავალი მისი გათავისუფლებაა.
სილაევის აზრით, არა მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის, არამედ რუსეთის რეპუტაცია ზარალდება, რადგან ცხინვალის მოკავშირე და მფარველი მოსკოვია და ვერ ხვდება ამას აცნობიერებენ თუ არა ცხინვალში. გრიგორი კარასინის მხრიდან უკვე გააკეთდა ღია გზავნილი, რომ ექიმი გათავისუფლდება და ეს გზავნილი უკვე ცხინვალშიც გაიგეს. ახლა შესაბამისი პროცედურების დაჩქარების დროა. ვაჟა გაფრინდაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 9 ნოემბერს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით დააგავეს. 15 ნოემბერს ახალგორის სასამართლო მას ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გაფრინდაშვილი ცხინვალელი გამომძიებლებისთვის მიცემულ ჩვენებაში არ აღიარებს ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დარღვევას და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიად მიიჩნევს.
გოგაბცე არ მაგი ამბოთი მის შესახებ, თუ რა ბოლო ინფორმაცია მიიღო ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ მყოფი ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ექიმს 28 ნოემბერს შეხვდნენ საპატიმრო დაწესებულებაში და ასევე იმ ვერსიებზე, თუ რა შეიძლება ელოდებოდეს დე-ფაქტო ხელისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობამ ზაფხულის საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა 2020 წლის არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება გაიზიარა და საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტიც მოამზადა, ასეთივე დოკუმენტი მომზადდა აჭარის ადგილობრივ პარლამენტში უმაღლეს საბჭოში. საქართველოს პარლამენტის შემთხვევაში კანონპროექტის რეალურ საკონსტიტუციო ცვლილებად გადაქცევის მცდელობა 14 ნოემბერს წარუმატებლად დასრულდა, მას შემდეგ რაც კანონპროექტს 12 ხმა თავად უმრავლესობის წევრებისგან დააკლდა. გადაიფიქრებს, თუ არა აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმრავლესობაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას, ამ თემაზე დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ბაინძე მუშაობდა.
2020 წლის პარლამენტის არჩევის წესის შეცვლა საქართველოს პარლამენტის მსგავსად აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს განიხილავდა. ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს მსგავსად უმაღლესი საბჭოც 4 წლის ვადით ირჩევა შერეული სისტემით. 21 დეპუტატის მანდატიდან კი 6 მაჟორიტარულია. ბუნებრივი ბარიერი კი აქ 5%-მდე გამოდის. რეგიონის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარების შესახებ უმაღლესი საბჭო უმრავლესობა მოამზადა. მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ივნისის მოვლენების შემდეგ საარჩევნო წესის შეცვლის შესახებ დაპირება გასცა. ამის შემდეგ რეგიონში მოქმედმა 8 ოპოზიციურმა პარტიამ ერთობლივად ცვლილებები აჭარაშიც მოითხოვა. უმაღლესი საბჭოს მომავალი არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებისა და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების საკითხი ქართული ოცნების დეპუტატებმა მოამზადეს. საკონსტიტუციო ცვლილებები ჯერ საჯაროდ ყველა მუნიციპალიტეტში განიხილეს, შემდეგ კი საკანონმდებლო ორგანოში ბიუროსა და კომიტეტების განხილვის ეტაპი გასულ თვეში დაასრულეს. მაშინ უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობის ნაწილი ვარაუდობდა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები წლის ბოლომდე განხორციელდებოდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს საკითხი საქართველოს პარლამენტში 14 ნოემბერს ჩავარდა, ზუსტი თარიღი დღეს აღარ სახელდება. აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების საქართველოს პარლამენტში ჩავარდნის შემდეგ მას ჰქონდა მცდელობა, რომ უმრავლესობას აჭარის უმაღლეს საბჭოში ერთიან პოზიციაზე ემსჯელა, თუმცა მისივე თქმით ეს შეხვედრა ვერ მოხერხდა. მისთვის უცნობია, თუ რა პოზიცია აქვს ამ ეტაპზე უმრავლესობას.
ჯერ კიდევ რაღაც ტიპის კონსულტაცია უმრავლესობის შიგნით არ არის დასრულებული, რაღაც პერიოდის განმავლობაში ალბათ ეს კონსულტაციები იქნება გაგრძელებული და შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ალბათ საზოგადოება იქნება ინფორმირებული. ავიდანვე მე უმრავლესობაში ვიყავი ძალიან კაფე მხარდამჭერი შერეული სისტემის, ამასთან დაკავშირებით რომ მქონდა ჩემი პოზიციები და ძალიან ბევრი არგუმენტი მქონდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ეს არ არის ხოლმე კონსულტაციის ერთიანი პოზიცია და დასაკვირველია ეს იყო პოპულარული გადაწყვეტილება ერთგვარად და მე ამ პოპულარული გადაწყვეტილების წინააღმდეგ მაშინ არ წავედი, თუმცა დასაკვირველია ეს გარემოებები შეცვლილია. ეხლა მე რისი მომხრე ვიყავი თქვა საკუთრების ცვლილებების ინიციატივამდე, ეს არის აბსოლუტოდ სხვა მხარე, მაგრამ რისი მომხრე ვარ ამ შემთხვევაში, როდესაც საკუთრების ცვლილებებს გარკვეულწილად ხარი დაუჭირე და ხელი მოვაწერი, ანუ გავითვალისწინე გუნდის გარკვეული პოზიცია, ბუნებრივია რა თქმა უნდა უკვე ამ პოზიციაზე აქტიურად ვრჩები.
Амбопс Нино Чхетия, умаглеси сабжос депутати партия Картули Оцнебидан. Ра позициязе икнебиан сва депутатები Картули Оцнебидан, რომლებიც საარჩევნო სისტემის შეცვლას რეგიონში აქტიურად უჭერდნენ მხარს, მისთვის უცნობია. თუმცა როგორც ოპოზიცია ვარაუდობს, უმრავლესობის მხარდაჭერა დამოკიდებულია სწორედ იმაზე, თუ რა შედეგს მოიტანს თბილისში პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციები. უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია აბულაძე ამბობს, რომ
როგორი არჩევნები ჩატარდეს, ამის მიღების უფლება არ აგვაქვს და ჩვენ ვიღაცამ უნდა გვიკარნახოს, მაშინ აიღონ და გააუქმონ უმაღლეს საბჭო, იმიტომ რომ 5 მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება და რა გვინდა ისეთი ბიუროკრატია, რომელსაც დაუჩაკუჩებენ მაგალითად ცენტრალური ხელისუფლებიდან და ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომ მოსახლეობას არ ეკითხებიან. ჩვენ საჯარო განხილვები როცა გავაკეთეთ, თუ ამოიღებენ ისევ მათ ნასაუბრებს თავის აქტივთან, ძირითადად მათი აქტივი ესრებოდა ამას, ისინი ამბობდნენ, რომ პროპორციული სისტემა არის. მოსახლეობასთან შეთანხმება და კონსენსუსი და თავს იმით იწონებდნენ, რომ აი ჩვენ უსმენთ მოსახლეობას და რაც დაგვიკვეთა მოსახლეობა, მეს უნდა შევასრულოთ. დღეს ატომღაც მოსახლეობა დაავიწყდა და ანუ რაც დაპირდნენ მოსახლეობა დაავიწყდა და რასაც უკანახებს ივანიშვილი, აი იმ გადაწყვეტილებას მიიღებენ თურმე.
შენების მოძრაობის წარმომადგენელი აჭარაში გიორგი მასალკინიც ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების გადაწყვეტილებას აჭარის საკანონმდებლო დეპუტატების უმრავლესობა დამოუკიდებლად ვერ მიიღებს. მისივე თქმით, ბათუმი სარკესავით ირეკლავს ყველა იმ ცვლილებას, რაც ქვეყნის დედაქალაქში ხდება, რადგან რეგიონი ვერ გახდა დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე.
ბუნებრივია, ჩვენ ყველანი ხვდებით, რომ არის ერთი ადგილი თბილისში, საკრალური ადგილი, რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის წინ, სადაც ხდება პრინციპში საქართველოს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბედი. აჭარაში მოხდება ისე, როგორც მოხდება თბილისში. დამოუკიდებლად აქ ვერაფერი ვერ გადაწყდება, თუმცა აჭარის უმაღლესო საბჭომ შეიძლება ხელი შეუწყოს არ ამ პრობლემის გადაწყვეტას, არამედ კიდევ უფრო გართულებას. ანუ შეიძლება აქედან წავიდეს ესეთი მესიჯი ცენტრში, რომ იცოდეთ, რომ აჭარის მოსახლეობას უმრავლესობა წინააღმდეგია პროპორციული არჩევნების. ამ კარტის გათამაშება შეიძლება, მაგრამ ეს იქნება ნებადართული სიმამაცე, ნებადართული ჯანყი, ნებადართული თანხმობა და ასე შემდეგ. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული ამ ხრივ აჭარაში არ ხდება. მოხდება გერმანული მოდელის განხილვა თბილისში, ესე იგი მოხდება გერმანული მოდელის განხილვა ბათუმშიც.
ოხრაშენების მოძრაობის წევრმა გიორგი მასალკინმა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტს ეკალორთი პაინძეს, რომელიც გიამბობდა, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები აჭარის ავტონომიის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების გამო, საუბარია ინიცირებულ და უმაღლეს საბჭოში კომიტეტების დონეზე უკვე განხილულ კანონპროექტზე, რომელიც ადგილობრივი პარლამენტის მხოლოდ პროპორციული სისტემით არჩევას ითვალისწინებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ორი მუნიციპალური სასადილოა, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ემსახურება. რამდენიმე თვის წინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ერთ-ერთ ასეთ სასადილოს აუშენოს აბანო, რომლითაც ბენეფიციარები ისარგებლებდნენ. ტენდერი ჩატარდა, გამარჯვებული კომპანიაც გამოვლინდა, მას თანხაც გადაუხადეს. თუმცა რა შედეგია ამ ეტაპზე მთელი ამ სამუშაობის შედეგად, სამასახლა გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
მიმდინარე წლის დასაწყისში ლაგოდეხის მერიამ ტენდერი გამოაცხადა მზრუნველობა მოკლებული ადამიანებისთვის, რომლებიც უფასო კვების პროგრამაში არიან ჩართული, უფასო აბანო და სამრეცხაო უნდა აშენებულიყო. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 41,500 ლარი გამოიღო. ტენდერი ჩატარდა, გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანიაც, რომელსაც ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღეში სამუშაოები უნდა დაესრულებინა. მერიამ შეპესე ვადაგუს ხელშეკრულება 10 აპრილს გაუფორმა. დოკუმენტებში წერია, რომ სამუშაოები მიმდინარე წლის 10 ივნისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა, როგორც ჩვენ ადგილზე ვნახეთ, აბანო არ მუშაობს. შენობის კარი დაკეტილია. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით, სამშენებლო კომპანიამ ორჯერ ითხოვა პროექტის დასრულების ვადების გადადება 5-5 დღით, თუმცა ეს პერიოდიც უკვე გასულია და წესით აბანო უკვე უნდა მუშაობდეს. ჩვენ მერიას მიუმართეთ იმის გასარკვევად, რატომ არ მუშაობს აბანო, რომელიც ჯერ კიდევ ივნისის თვეში უნდა გახსნილიყო. ლაგოდეხის მერის მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ მართალია კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები დაასრულა, თუმცა შენობაში ჯერ არ არის ელექტროენერგია, წყალი და ბუნებრივი აირი. ასევე დასამონტაჟებელია ტექნიკა, რომელიც მერიას ჯერ არ შეუძენია. შესაბამისად, აბანოს გახსნა მიმდინარე წელს არ იგეგმება.
კომპანიამ თავისზე დაკისრებული მოვალეობები ჯეროვნად შეასრულა და დროულად შეასრულა. ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები ხასუსვა მამას, რომ სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია და ჩაბარებულია. რაც შეეხება მის გახსნასთან დაკავშირებით, იმ კომპანიას არანაირი შეხება არ აქვს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ იქ კიდევ არის გარკვეული სახის ღონისძიებები ჩასატარებელი. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ დასამონტაჟებელია გათბობის ქვაბი, ბუნებრივი აირის შეყვანა იქნება, დენის შეყვანა იქნება თუ კანალიზაცია იქნება. ეს ყველაფერი თქვენს მიერ ნახსენებ იმ ხელშეკრულების პირობებში არ იყო. ეს ყველაფერი მზად იქნება 2020 წლის იანვრის თვიდან.
უფასო სასადილო მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ერთ-ერთ ძველ საბჭოთა შენობაშია განთავსებული. ადრე იქ თამბაქოს ქარხანა იყო, თუმცა მას შემდეგ ადგილზე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. 80-მდე ადამიანი ყოველდღიურ საკვებს სხვა ადგილზე იღებს. ბენეფიციარების ნაწილი ამბობს, რომ დროებითი ფართი სათანადო დართბება და ამიტომ იძულებული არიან საკვების სახლში წაიღონ. ჩვენ მათ ვკითხეთ, იყო თუ არა მათი მოთხოვნა უფასო აბანოს მშენებლობა. ნაწილი გვეუბნება, რომ საერთოდ არიციან თუ მათთვის აბანო შენდება. კიდევ ერთი ნაწილის თქმით, პირად ჰიგიენას ოჯახურ პირობებში დაიცავენ, თუმცა არიან ისეთები, ვინც უფასო აბანოს გახსნას დიდი მოთმინებით ელოდება.
ხო, დიდი ხანი უკვე დამთავრებული, მაგრამ რას ელოდებიან ჩვენ არ ვიცით. მეხლა სუკველას თითქოს აკაბაზანა. იშვიათე ვის არ ექნება.
მე პირადად არადასხვის არ ვიცი.
სარიცხს დარეცხავ კი?
არა, სახში მყოფნის ყველაფერი. კანალიზაციის მილები არ არის გაკეთებულიო. ორმოც ზღაში სუნა ყოფილიყო აკეთებული. წელსაც ვიცი რომ მეტი კიდე.
აბაზანა ჭირდება ადამიანს, აბა ზოგს არ არის აბანო. მოვა დაიბანავებს აქ კარგი აბა. საჭმელიც იქნება, რაღაცა იქნება, ძალიან კარგი. მეც ჩემი კმარიც უნდა ისა ვიბანავოთ. კარგი აბანო, ძალიან კარგია.
უფასო კვების პროგრამა, რომელიც კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ ქალაქის მოსახლეობისთვის არის ხელმისაწვდომი. ლაგოდეხში ასეთი ორია, ერთი თავად ქალაქში, მეორე კი სოფელ აფენში. ჯამში ამ სერვისით 140-მდე ადამიანი სარგებლობს, თუმცა უფასო აბანოს მხოლოდ ქალაქის სასადილოს მომხმარებლებისთვის აშენებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და წინასწარ პატიმრობაში დატოვა პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია 20-21 ივნისის აქციის დროს პარლამენტში დემონსტრანტების ერთი ნაწილის ძალით შეჭრის მცდელობისთვის. ირაკლი ოქრუაშვილს გამოძიება ერთ-ერთ ორგანიზატორად, ხელმძღვანელად და ბუნებრივ მონაწილედაც მოიაზრებს. თავად ოქრუაშვილი ამბრალდებას უარყოფს. ამავე მუხლით პოლიტიკური ლიდერებიდან, მასთან ერთად ბრალდებულია პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია, მას აღკვეთი ზომად გირაო აქვს შეფარდებული. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა დაასრულა ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორის სია კერზაეს გარდაცვალების ფაქტზე ჩატრებული გამოძიების მასალების შესწავლა და დაადგინა, რომ ამ საქმეშიც გამოვლინდა სისტემური ხარვეზები, რომლებიც საქართველოს პროკურატურის მხრიდან სხვა საქმეებშიც ხშირად იკვეთება. სახალხო დამცველის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიების დაწყების შემდგომ პროკურატურამ საქმესთან შემხებლობის მქონე ყველაპირი გამოკითხა, დაგვიანებით დაწყებული გამოძიების გამო საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ მოხერხდა. შეახსენებთ, რომ ზუგდიდის მექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი იაკ ერზაია საუბრობდა ამაზე პოლიტიკური ზეწოლის შესახებ. მოგვიანებით ამ საჯარო სკოლაში სამინისტროს გენერალური ინსპექცია შევიდა და სწორედ ოპოზიციის მხრიდან შეფასდა პოლიტიკურ დევნად გენერალური ინსპექციის მიერ ამ საჯარო სკოლის შემოწმება. 2018 წელს ინსპექტირებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ იაკ ერზაია ინსულტით გარდაიცვალა. მისი ვაჟი პროკურატურამ არ ცნო დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ, ამჟამად საქმე სტრასბურგის სასამართლოშია გაგზავნილი. გვასმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.